pie Latvijas radio mikrofona. Kārlis Lēnieks, vispirms apsveicu jūs ar to, ka Latvijā notiek Deivis Kauss. Deivis Kauss notiek arēnā Rīga. Tā ir iespēja mūsu sporta līdzjūtējiem klātienē redzēt spožākās zvaigznes. Kā jums kā komandas kapteinim ir sajūtas? Vai ir tās, ka ir izdevies tomēr arēnā piesaistīt cilvēkus, ka Deivis Kauss, nu, tas nav vienkārši kaut kāda mačsacīksti, tas arī tenisistiem kaut ko īpaši nozīmē?
Protams, arēnā šis ir ļoti milzīgs pasākums priekš mums. Tenisā tāds ir pirmo reizi, kas ļauj pilnīgi visiem, vietas pietiks visiem, nākt skatīties, sāksim ar to uz Ernestu, un vienkārši kā pasākumu kopā, jo mums ir bijis basketbols, hokejs, futbols, viss veidi citu pasākumu, bet tenisā tas ir šobrīd lielākais, kāds ir jebkad bijis. Tā kā es uz to skatos ļoti pozitīvi, tenisam tas tikai Latvijā nāk par labu. Bērniem ir iespēja skatīties uz savu tā kā elku Ernestu, kurš šogad spēlē ļoti labi un ir ar stabilu sniegumu. Un tas kopumā, tas pasākums man tā būs ļoti labs. Ceru, ka pēc iespējas vairāk cilvēku nāks, skatīsies, atbalstīs mūs, un mēs beigu galā vinnēsim.
Cik svarīgi ir Latvijas tenisistiem iekļūt Eiro-Afrikas zonas pirmajā grupā, jo tieši par šo pozīciju, lai pakāptos rangā, notiek šī galvenā cīņa?
Tenisistiem Deivis Kauss tas ir iespēja, tā kā tenis ir individuāls sportveids, iespēja savu valsts pārstāvēt. Viņš noteikās katru gadu. Mums ir tāda komanda, ka mums ir viens ļoti augsts klases spēlētājs, un tad ir pārējie, kas ir tā kā reitingos zemāki. Ar to ir jārēķinās, ka mums ir šobrīd grūtāk tikt augstāk, bet pirmā grupa priekš mums saka ļoti labi. Tur tikt, tas ir liels izaicinājums un gods, mēs esam to izdarījuši pirms tam vienreiz. Pagājušajā gadā mums nesanāca, ka mēs zaudējām Ukraiņiem izšķirošajā spēlē, jo nākamgad tiekot šajā pirmajā grupā ir ļoti spēcīgas komandas pretī. Un, ja mēs, protams, vinnēsim un tiksim, tad atkal nākamgad spēlēsim Latvijā, būs iespējams redzēt cits augstas klases tenisists.
Jūs samērā jaunos gados tomēr beidzāt spēlēt aktīvo tenisu, jo jums bija iespēja pievērsties trenerdarbam. Tagad jūs esat komandas kapteinis, bet iepriekšējā reizē, kad Latvija uzvarēja Somiju ar 3-2, Tamperē toreiz jūs bijāt arī spēlētājs. Vai var runāt par Somu tādu tenisa skolu vai par tādu stilu? Jo šobrīd es pieņemu, ka tenisā tāpat kā citos sporta veidos ļoti attīstās individuālās disciplīnas, un ja mēs par šo valstu kādreiz runājām, nu, ka tur nav nekāds īpašs līmenis, tad laikam mūsdienās tā vairs nevar vispārināt.
Viņa tenisa līmenis ir salīdzinājums ar mums. Viņiem ir viens augstas klases spēlētājs, Nīmenens, kas šoreiz neatbrauc, un pārējie, kas ir zemāk. Ar to ir jārēķinās, kad ir izlases tādas, kuriem ir divi, četri. Lielvalstīm ir viens klases spēlētāji, visi ir no pirmā simtnieka, bet tādām valstīm kā mums, kas ir mazākas, kur tenis nespēlē kaut tik daudz cilvēku, ir pa vienai zvaigznei. Tas nav tikai Latvijai un Somijai, tas ir vēl, var saukt uz pirkstiem, vēl ļoti daudz valsts. Mēs esam labāk ar to, ka mums tas komandas ir Ernests, un tas komandas pārējais līmenis ir augstāks nekā pārējiem, tāpēc mēs arī tādī otrajā grupā varam tikt uz augšu un iespēju par spēlēšanu pirmajā grupā.
Tas, ka Nīmenens nav šeit Rīgā, bet tas, ka Ernests Gulbis spēlē, es pieņemu, ka ir arī Ernesta spēlēšana ir arī jūsu nopelns. Jūs tomēr esat draugi, jūs esat komandas kapteinis, un jums ir jābūt kā tādam zibens novedējam starp funkcionāriem un komandu. Jūs komandas iekšienē esat pratis radīt šo atmosfēru, jo iepriekšējais komandas kapteinis nespēja sadzīvot ar līderu, un tā laikam arī tomēr psiholoģiski ļoti tāda vārga stīga.
Protams, ar kapteiņu funkcijas ir nedaudz tāds, kāds jūs teicāt, bet vairāk par to, ka man ar viņu savādākas attiecības, un šobrīd teikt, ka tas ir mans nopelns, ir pāragri. Nav vienu gadu tikai spēlējis, izlasēju tas, ja nemaldos, bija 2010. Kad mēs bijām pirmajā grupā, tad viņš dēļ turnīra grafika nespēlēja, bet pārējās reizes viņš ir spēlējis neatkarīgi no kapteiņa. Protams, tagad ir tā situācija izdarīta tāda, kad mēs savācamies kopā, nav kaut kāds iekšējs nesaskaņas, kas bija pirms tam, bet mēs visi draudzīgi satiekamies, viņi trenējās, tā kā komandas atmosfēra šajā pēdējā kopš es esmu sācis, pagājušajā gadu septembrī, man tā liekas, ir ļoti labi.
Liepājā bija ļoti labas atsauksmes. Līdzjūtēji nāca atbalstīja arī. Mūsu līderis bija izteicies, ka cerams, ka būs tikpat daudz skatītāju arī arēnā Rīga. Tenisis tā ir tomēr specifisks sporta veids salīdzinot ar citiem. Tur nevar skaļi bļaut ar bungām, sist un atbalstīt. Tā ir pavisam cita filozofija.
Deivis Kaus ar to atšķirās, ka tomēr tas arī ir tā kā nedaudz komanda. Viens otru atbalsta. Tas nav tā, ka var bļaut visu laiku un plaukšanāt. Bet starp punktiem var darīt, principā, ko grib. Tas, kad nedrīkst traucēt spēlēt gan savai komandai, gan pretinieki, jo tad par to var būt kaut kādas sankcijas. Bet tā savādāk atbalstīt starp punktiem var darīt pilnīgi visu. Var uzvesties skaļi, baļaut, vienalga. Atbalstīt savu komandu kā vien vēlas.
Vēl ir interesanti, ka lielajiem pasākumiem raksturīgs ne tikai sports, bet arī tas, kas notiek ap šo sportu. Būs glēzni izstāde, kur būs redzami pasaules slaveni sportisti. Vēl būs virkne pasākumu, arī jau pieminētais bērnu pasākums. Tās, laikam, tās lietas, kas piesaista sporta veidu popularitātei un pēc šāda veida pasākumiem noteikti sportot gribētāju valstī pieaugu ievērojumu.
Uz to mēs arī strādājam, kad federācija ir šā iespēja dēļ mūsu tenisa prezidenta Juris Savicka taisīt šo notikumu arēnā. Par tiem pasākumiem rūpējās federācija, kad būs ārpusē te mazie tenis laukumi, bērniem būs iespējas spēlēt uz tiem maziem tenis laukumiem un izrādīt, radīt tādu interesi par tenis. Lai, protams, pēc šī Deivis Kausa visi atnāktu apsīties uz Ernestu, cik tomēr forši viņš spēlē un kāda viņam ir personība, ko mazie bērni ar vienu vairāk un vairāk mēģinās viņam līdzināties.
Svarīgi ir arī tas, ka Ernests ir atzinis mass medijiem, ka viņš arī pārvērtējis daudzas prioritātes savā dzīvē. Šobrīd arī bija izteicies, ka Latvijas līdzjūtē varbūt nav tik karstasenīgi, kā tas ir citur, ka nāk klāt un lūdz autogrāfs. Tagad, laikam, būs iespēja mainīt šo viedokli, jo arī Ernests ir atzinis, ka šis veiksmīgais gads viņam ir līdz saprast tomēr arī citas vērtības. Viņš prot pamainīt komandu, kas ir ap sevi, jo tiešām arī viņa līmenis šogad ir nesalīdzinām, kā tas bijis arī iepriekš.
Protams, viņam ir šogad radījusies stabilitāte, kas ir pats galvenais tenisā, kad ir sezona tik gara. Tas jau kā jebkuram cilvēkam paliek vecāks, visu laiku tu mācies, un tad tev vērtības kā mainās. Tā kā viņš ir izvērtējis pareizās lietas, viņš ir mainījis sevī savus uzskats, kas viņam ir tikai ļāvis uzlabot savu sniegumu.
Labi, paldies, aicinām visus uz arēnu Rīgu. Pie Latvijas radio mikrofona Kārlis Lēnieks, Latvijas izlases kapteinis Deivis Kaus izciņā, lai veiksmi arī sabiedrotā laukumā.
Nu, liels paldies, nākat lūdzu skatīties.